რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, მისი ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი. ჩვენ ამ გადაცემაში გვაქვს რუბრიკების მთელი სერია, უამრავი რუბრიკა გვაქვს და ერთ-ერთი ასეთი რუბრიკა სილუეტი, რომელსაც დიდი ხანი არ შევხვდივართ, არადა ღირს ეს რუბრიკა იმათ, რომ გავიხსენოთ და დღეს გვექნება საუბარი ბუნინის სილუეტზე, ივან ბუნინის სილუეტზე. ეს გახლავთ პირველი რუსი ავტორი, რომელმაც დაიმსახურა ნობელის პრემია. მან ამაზე ბევრჯერ გვილაპარაკია, ნობელის პრემიას ვინ იმსახურებდა და ვინ რაღაცა გასაოცრად ვერ მიიღო. ეს არის ლევ ტოლსტოი და ანტონ ჩეხოვი. სულიად წარმოუდგენელია რა მოტივები უნდა ქონოდათ, როგორც უნდა ყოფილიყო, გაუგებარი არის. იმიტომ ესაა მსოფლიოს ორი უდიდესი მწერალი, რომელიც ბევრად აღემატება თითქმის ყველას, ვინც მაგათ დროს ნობელის პრემია აიღო. მე იქაც წამოვიდნენ დიდი მწერლები, ეს გასაგებია, მაგრამ მოკლედ რუსები დაჩაგრულები ჰყავდათ, თქვათ პირდაპირ. განსაკუთრებით ეს ეხება ტოლსტოის, ნუ რა თქმა უნდა ჩეხოვსაც, მაგრამ ჩეხოვის ავტორიტეტი მერე იზრდებოდა და ტოლსტოის ავტორიტეტი უზარმაზარი იყო, მაგრამ არ მისცეს, არ იმითქმა მოთქმაში, ეს თავაზეს უარი თქვა, ტყუილია, ნობელის კომიტეტი არავის არაფერს არ თავაზობს, ნობელი და არავინ უარს არ ეუბნება. ლევ ტოლსტოის კი ნობელის პრემია არ უნდა და ეს დანამდვილებით ვიცით, იმიტომ ეს უზარმაზარი ფული და იგი ფულის გამო თავისი ნათესავებთან იყო დაპირისპირებული, იმიტომ მას მიაჩნდა, რომ მას და მის ოჯახს ზედმეტად ბევრი ფული ჰქონდათ. არიან ასეთი ადამიანები, ყველა ისე არ ფიქრობს, როგორც ზოგიერთი, რომელსაც მიაჩნია, რომ ფული თუ გაქვს, ყველაზე ჭკვიანიც შენ ხარ და ყველაზე ბედნიერიც მაშინ ხარ. ლევ ტოლსტოი ასე არ ფიქრობდა. სამაგერად მისი ოჯახი ფიქრობდა ასე. მოკლედ, ისე იგი რუსებთან იყვნენ ვალში, აშკარად. ნობელის კომიტეტი რუსებთან ვალში იყო და ამავე დროს ნობელის კომიტეტი საბჭოთა რუსეთს უყურებდა ავით ვალით, როგორც მთელი მსოფლიო უყურებდა. უკვე გამოავლინეს თავი ისე 30-იან წლებში, 31 წლიდან დაწყებული ნეპირო დამთავრდა იმის მერე საბჭოთა მწერალს, რომ არაფერი არ ეკუთვნოდა, ეს უკვე იქ დადგენილი ჰქონდათ. ვინ იყო ამ დროს დიდი მწერალი რუსეთში? ეს უპირველეს ყოვლისა იყო მაქსიმ გორკი, აღიარებული და ყველას მიერ აღიარებული და ემიგრაციის მწერლები. იმიტომ რომ ჩაქრამზე არციბაშევისა, ლეონიდ ანდრეევისა და სხვებისა, რომელიც რევოლუციამდე რაღაცას წარმოადგენდნენ, მერე წამოვიდნენ სერაფიმოვიჩები, რომელთაც ნობელის პრემია კი არასაერთოდ წაკითხვა არ ეკუთვნით და მთელი რუსული ლიტერატურა წავიდა ემიგრაციაში. ემიგრაციაში წავიდა გინზბურგი, ზინაიდა გიპიუსი, მერეშკოვსკი მეუღლე თუტანო, ემიგრაციაში წავიდა ბუნინი, ემიგრაციაში წავიდა კუპრინი, ემიგრაციაში წავიდა ნაბოკოვი და მოკლედ მთელი რუსული ლიტერატურა იყო ემიგრაციაში. ამიტომ ნობელის კომიტეტმა მაშინვე გადაწყვიტა, რომ საჭიროა ვინმე ემიგრანტისთვის მიეცათ ნობელის პრემია. სხვათა შორის ყველა ერთნაირად არ უყურებდა ამ საქმეს. როდესაც ნობელის პრემია ბოლოს და ბოლოს ბუნინს მიანიჭეს, ამას ჩვენ უფრო წმილადაც ვილაპარაკებ, ვიღაცებმა თქვეს, რომ ეს კარგია. მას მიულოცეს მაშინ ჯერ კიდევ მისმა მეგობარმა მწერლებმა, რა თქმა უნდა მუდმივა მთელი მის ცხოვრების განმავლობაში მისი მეგობარი იყო კუპრინი, აქ პრობლემა მას არ ჰქონია. მას მიულოცეს მსოფლიოს ყველა ქვეყნიდან, ჯერ კიდევ გერმანიიდან მიულოცა, ჯერ კიდევ მეგობარმა ნაბოკოვმა, შემდგომში როგორც ყველასთან ამასთანაც იჩხუბა, რა თქმა უნდა, ვლადიმირ ნაბოკოვმა მიულოცა ბევრმა, მაგრამ ზოგმა სხვა რამ თქვა. მაგალითად მარინა ცვეტაევამ თქვა, რომ გორკი ეს არის ლიტერატურის ახალი ფაზის დასაწყისი, ხოლო ბუნინი არის დასასრული. მარინა ცვეტაევა ჩემი უსაყვარლესი ავტორიტეტია, ჩემთვის დიდი ავტორიტეტია, მაგრამ არა ამ საკითხში, იმიტომ რომ გორკი ისი დასაწყისიცა, ის კარგად ნახეთ მერე და მარინა ცვეტაევამაც კარგად ნახა რა დაიწყო გორკიმ და რა დაამთავრა. ამიტომ ჩვენ დასასრულის ავტორი დიახ, კლასიკურ რუსულ ლიტერატურას ამთავრებს ბუნინი და ახალს იწყებს ნაბოკოვი. აი ყველაფერი უცხოეთში მოხდა. Ну, ратхонда საპროკავშირშიც გამოჩნდა მეორე ხალხი თქვა, თუმცა კი ეს ამბავი ჩვენ გვიან გავიგეთ, რომ ხალხი გამოჩენილა და დიდი, იმიტომ რომ კი დიდი და სერიოზული სახელი ჰქონდა ბულგაკოვს, მაგრამ ოსტატი და მარგარიტა ელოდებოდა 1964 წელს, როდესაც გამოქვეყნებოდა. მოკლედ რომ თქვა, ბუნინი აღმოჩნდა ის მწერალი, რომელიც ამოირჩიეს. აი ამოდენა, ანუ ვიყავდათ, ყავდათ ნაბოკოვი, ამოსარჩევად მერეშკოვსკი, ნაბოკოვი, ბუნინი, აი ამ ხალხიდან ირჩებდნენ და მე მგონი გააკეთეს ძალიან სწორი არჩევანი. თუმცა კი აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ მე უნდა მიეცათ, ნაბოკოვისთვის სიცხვილია, ნაბოკოვს რო არ აქვს ნობელის პრემია, ისე როგორც სიცხვილია, რომ ტოლსტოის არ აქვს, ჩეხოვს არ აქვს, ბულგაკოვს არ აქვს, კავკას არ აქვს, მარსელ პრუსტს არ აქვს, რა ის ახლა დიდი მუზეუმს არ აქვს, დიდი მწერლების მეტი რა ვისაც, უფრო დიდ წელებს უფრო არ აქვს, ვიდრე აქვთ ხოლმე. Ну, а как вот да, ყველაზე დიდი გულისტვილი არის ბორხესი, იმიტომ რომ მე საერთოდ ვერ ხდები რაკნა ნობელის კომიტეტი. საერთოდ ის ვის არსებობს ეს კომიტეტი, ჩერჩილს თუ აძლევს ლიტერატურაში, რომელსაც მე მგონი წესიერად არიწოდა ეგ საქმე, ხატრული ყოველ შემთხვევაში კარაფერ და საერთოდ არაფერში მისცეს ნობელის პრემია. მარტო იმაში რომ ომში კარგად მომუდა, მაგისტრის სტალინისტვისაც შეძლოთ მიესად, ციგნევი მაინც უყარდა. და ვარც გაეფურჩქნა კოკორი მაინც აქვს დაწერილი ჩერჩილის მთელ შემოქმედებას ჯობია სხვათ შორის მხატვრული თვალსაჩინო ეს საქმე. რა კაცი იყო ივან ბუნინი? ივან ბუნინი დაიბადა რუსეთში, შუა რუსეთში 1870 წელს და გარდაიცვალა პარიზში 1953 წელს. 1953 წელს ოქტომბერში მე დაიბადე და ნოემბერში ბუნინი გარდაიცვალა. მე ვფიქრობ, აქ ახლა ეს ტაპეტაზე არ არის ლაპარაკი, მე არა ვარ მისი არანაირი გამგრძელებელი, მაგრამ მოყვარული ვარ ნამდვილად. მე ძალიან მომწონს ეს მწერალი და სხვათ შორის ამ წელს სიყვარული ისე როგორც ბევრი რუსი წელს სიყვარული დამოკიდებულია რუსული ენის ცოდნაზე, იმიტომ რომ თარგმანში ბუნინი შეიძლება ფრანგულში კარგია, იმიტომ რომ ფრანგულს თვითონ აკეთებდა თითქმის, მაგრამ საერთოდ წარმოუდგენელი ავტორი არის, ძნელი სათარგმნელი არის. თლათ ისეც ცუდად არ არის საქმე, როგორც ანდრეი პლატონოვთან გვაქვს, მაგრამ ესეც ძალიან რთული ავტორია. თან არ დაგვაწყდეს. ბუნინი არა მარტო პროზაიკოსია, ბუნინი არის უბწინვალესი რუსი პოეტი, რომელიც ამთავრებს რუსულ კლასიკურ პოეზიას. იცით რა როგორი ავტორი იყო ბუნინი? ძალიან მოკლედ რომ დავახასიათ, ეს იყო მოდერნისტი ავტორი, რომელიც კლასიკურად წერდა. მაგალითად, მანაჩვენა ისეთი სიყვარული, როგორც არავის არასოდეს მასავით არ დაუწერია, და თუ კი ვინმე სიყვარულზე დაინტერესებული ლიტერატურით არის გატაცებული, ან სიყვარულისადმი მიძღნილი ლიტერატურით არის გატაცებული, ბუნინს გვერდს ვერაულის. საერთოდ ეს ხაზი მაგ რაიონიდან იწყება. ეს ვორონეში დაიბადა, ის პირველი თურგენევი, ასე ვთქვათ, ტულაში დაიბადა, არიოლში დაიბადა. მაგ ადგილიდან, ცენტრალურ რუსეთიდან მოდის ეს სიყვარულის თემა ძალიან მძაფრი. სულ სხვანაირად. თუ ჩემი აღჯერათ მიტია სიყვარული წაიკითხეთ, ან წაიკითხეთ არსენიევის ცხოვრება, მისი ბოლო თავი, რომელსაც ქვია ლიკა. ალბათ სოფლიო ლიტერატურის ყველაზე მაგარი თავი დაწერილი სიყვარულს. საერთოდ სიყვარულის ავტორებში ბუნინი ერთ-ერთი ძალიან ძლიერია. ეს მისი ეპოქა, მის ეპოქას ახასიათებს, ასეთვე ძალიან ძლიერი ყვამ დარგში. კუპრინი მაგალითად, მისი ცნობილი გრანატა ვიბრაშლეტ, ანუ მარჯნის, ასე ვთქვათ, ბრაშლეტი და უბწინვალესი ავტორები არიან ამ სფეროში. ესაა კაცი, რომელსაც არასოდეს ბავშვობის მერე თავის სახლში არ უცხოვრია. ესე იგი ამან იცხოვრა სულ ნაკირეებში და ბოლოს უცხოეთში და ჰქონდა ბოლოს მთელი წლების მანძილზე ჰქონდა ემიგრანტის პასპორტი. სხვათა შორის ომის შემდეგ 1957 წელს საბჭოთა კავშირმა გამოსცა ძალიან უცნაური ბრძანებულება, რომელიც ამბობდა, რომ კულტურის და ხელოვნების დარგის მოღვაწეები, რომლებიც არიან უცხოეთში, ჩაითვალონ საბჭოთა კავშირის მოქალაქეებად, თუ მათ ასე უნდათ. ანუ თუ ბუნინი მიმართავდა საბჭოთა საელჩოს საფრანგეთში, რომელმაც დაპატიჟა ამის გამოსაცხადებლად და იქ ესე იგი წვეულებაზე ის იყო მისული და უთხრეს, რომ აი საბჭოთა პასპორტი იქნებ წახვიდეთ რუსეთში. მან თქვა, რუსეთში როგორ წავიდე, მოხუცი ვარო და რო ჩავიდე, მეგობარი აღარ დამჩა, არავინო, ერთი მეგობარი დამჩა, ისიც ისე დღეშია, მე სანამ ჩავალ ნამდვილად მოკვდებოდა. კი მინდაო ძალიან, მაგრამ გამიჭირდება მგზავრობა. უბრალოდ بونینی گانسوی بیتالیان بهوری بود میزگان ایسه ها دره گایرگوا روستیس رولیسیاشی روگورز هرمان خیسه گایرگوا گرمانیس سوسیال دموکراتیس تا گانسا گوتویت مره ناسیونال دموکراتیس مموالشی را چه خبا هم چونس مزرالس من ارتو ارمی گو رولیسی من اکتیورات ایبرزولا Octombris revoluției cinea, dar am arătă octombrie. Teberlui revoluția. Tu când am de rap periodia. Galactionii Egipt, mela revoluția. Teberlui alțați. Mă petați că eba gac hravit, landi, da, aia, ta, la doneză. Teberlui ca doneză mirgo. Octombrie, ca cine vei spune, vei spune, ca cine 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 vei spune, Ուսեցի Դոստոևսկիս խաս մենք գոն մարդու հետ իմ ծերալի արագիտարև դա ես իկո բունին։ Իմիտոր Նաբոկովիցկի ամդենց ունդայի լապարակոս լար ու կարզասվա Դոստոևսկիս էրտերտի շտամոմավալի ադ լիտատորուլա� Սոցիալիզմի ծուարկո, ծիտելի սոցիալիզմի ծուարկո, միտելի ծուարկո դա գավիսպերի դա գվելանայերի սոցիալիզմի ուարկո դա ուծգինվալես ատուարկոն խատրուլատ։ Հոլու աման բունինմա սպեծիալ ուրիչ եգնի դացելար Կարգի սարդքոնդ է, չվենց չենք էլ սիմատած բեվրի մոխտատ, իմի տորը պիրվել է ռեվուլիցիաշի մագրատ մոնածիլունը, պիրվելի կացեպի իղնել, կերենսկիս մոխտատ, դրոյվի տարուբաս մոխտատ, առապերի ար մոյծոն։ Այի բադար ոգորդ գիտխարիտ ձալիան ձվել մագրան խելմոգլ է ոջախշի, ձվելի արիստոկրատիա, բունին էբի ձվել էբի արիան, դիրի արիստոկրատիա Հորոնաշկի դայի բադա, մագրավ սոպած շիցխորով դա էրդի ես ամամուլի մերը մեորը մամուլի տկամոյից հալակ, այլ ապերի ես խեգիլի ատ նախորդրում անշիրում ասկի արսենիևիս ծխորով դա, իմ տո եգի ավտոբիոգրապիուրլի Չմա բոլապերին անախի բոքս, իմիտորով դածելիլև սարագդեպ դա, դա դոստոյոսկիվի ծեցխի արձվալուդա դա գուգոլիվի տելից իգնեպի արգավունատ գուրեպի է, բոլապերի դարճա, թումցա միս արգիվծ է ձալիան դիդի Մերը պուտինիս լուսետից կիշեշ պոտտարով հարիքա իկ դագձավուլի է, ձալիան սերիոզուլի խաղխի է, դագձավուլի բունին իրոգործ գիտխայի տատաստխաս որմոզ դա ծամեց էլ սկարգայից խոլա դա Սենտ ժենևիև դեպուաս ասապլավոզիա մագրամ սասապլավո Համիտոր է տուրիս ամնի կարտուելի ծատիք դագձավ ուլի մագրամ նիշնոլովանի առավին, իմիտոր նիշնոլովանի սխագանի պտսալիվուն է, Սամագիարով Հուսեպիս թելի արմիա, իսհետի դիդի սախելեպիս, մեր ագիկ վիրդեպատ կալակի լապարակի առարի եղ բելաշես է, թունդացիս է գես արդմիս խատրիտ մարջունաս անապիրոս ասպլովեպս է, մագրամը արդմարձխեն ասը դամիկլի ախելի, բեորի մաղթնանախի, դակաց վիկավի։ Ակ դագրձավուլեմի արիան, իվան է բունինի մե ուղլիտութ, Սալիան սերիոզուլի դամխմարը իկո դա գաղտամ թայլից մերացովլի իկո, մարդալիան մագրամ թայլից խորեպիս սաղադենի աղմուջտա ունինիսպիս, բունինի իկո սապուծլիանի կացի։ Վերվիտ գիրո իգի ծոլզը իսե իկո դամուկ ինտելեկտուալ ուրադաց ու պրախլոսիք դեն უფრო შეესატყვისებოდნენ როგორც ჩანს ერთმანეთს და ბუნინს როგორც ჩანს შეედლო ხანგრძლივი და დიდი ხნის სიყვარული, თუმცა კი მექალთანე კაცი იყო და სიბერემდე შემჩნეული იყო რაღაც რაღაცეებში. თუმცა როგორც გითხარით, აი ესე ცოლისადმი მისი ერთგულება მაინც სხვა ხასიათის იყო, იმიტომ მუდმივად ერთად იყვნენ და ყველაფერს ერთად გაუძლეს, მათ შორის აი შემიძლია ესეთი გულის მომკლავი ამბავიც კი ვთქვა. როდესაც ბუნინს მიანიჭეს ნობელის პრემია, მასთან მოდიოდნენ და მოდიოდნენ კურიერები, რომელთაც ჰქონდათ მისთვის მოქონდათ მოლოცვები. თელი მსოფლიოდან. მოვიდა მოლოცვები ავსტრალიიდან, აფრიკიდან, ჩრდილო და სამხრეთ ამერიკიდან, ევროპის თითქმის ყველა ქვეყნიდან და ერთ-ერთ ქვეყანა, საიდანაც არ მოსულა არც ერთი მოლოცვა, იყო მისი მშობლიური რუსეთი, იმდროინდელი საბჭოთა კავშირი. და მას არ ჰქონდა ფული, რომ გადაეხადა კურიერებისთვის. და უამრავი ეს მოლოცვა მას არ ჩაბარდა. იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ბუნინებს მაშინ უჭირდათ, ხელმოკლენი იყვნენ. თუმცა ნობელის პრემია მან უზარმაზარი ფული მისცა. რომ გავერკვეთ ხასიათში, ერთ დეტალს ვიტყვი. ეს ნობელის პრემია მაშინდელ ფულში რო გადაიყვანეს, რაღაც 100,000 ფრანკი გამომიდა. დღემდე მილიონ დოლარს უტყამს დაახლოებით. 100,000 ფრანკი გამოვიდა, საიდანაც 2000 წერილი მიიღო, გაჭირვებაში ვარ მიშველეოდა, დაახლოებით მეოთხედი 200,000-მდე დაურიგა ამ ხალხს. ეს ისე რომ იცოდეთ, რაღაცი არ დაგავიწყდეთ, მანამდე კურიერისთვის გადასახდელი 3 ლარი არ ქონდა. მოგეხსენებათ და აი მე ნუ რაც ხდა მაშინ ფრანკებში. ალბათ ასე ძვილიც არ იქნა, მაგრამ არ ქონდა, არ ქონდა. ბუნინების ოჯახში თავიდანვე იყო ხელმოკლეობა. დედამისმა 9 შვილი შვა, 5 გარდაეცვალა პატარაობაში. 4 დარჩა. ამ 4-დან უმცროს დასთან იყო ახლოს. ძალიან და პირველი დარტყმა მიიღო, როცა სწორედ ეს უმცროსი გარდაეცვალა. მეორე დარტყმა ბუნინმა მიიღო, როდესაც ძმა გარდაეცვალა. მესამე დარტყმა მიიღო, როდესაც ცოლი მოიყვანა. პირველი ცოლი მოიყვანა. არ ვიცი, ჰქონდა თუ არა მერკანტილური ჩანაფიქრი, მაგრამ მილიონერის ქალი მოიყვანა ცოლად. საკნი იყო გვარად, როგორც ხდებით, რუსი არ იყო, ბერძენი იყო, მაგრამ არის ასეთი წერილი, შემორჩენილი ძმას წერს, გიორგის უფროს ძმას, 10 მანეთი გამომიგზავნეო, მოუკვდები და საკნის ფულს არ ვთხოვო. ასე თქვა, თავიდან ისთვის მოიყვანა, არის ისე პატარა ახალგაზრდა 19 წლის ლამაზთვალება, კარგი გოგო იყო, ბუნინის ტოლი და სწორი არ იყო, ამიტომ ბუნინი მასთან ერთად ლიტერატურულ საღამოებზე კი არ დადიოდა, არამედ ოპერაში, ალბათ იმისთვის, რომ გაემართლებინა მომავალში დიდი გერმანელი მწერლის ვალტერ ვალზერის სიტყვები, რომ ჭკვიანი ხალხი წიგნებს კითხულობსო და დანარჩენები ოპერაში დადიან, აი ცოლთან ერთად ოპერაში დადიოდა, ეს მართალია. საკნისთან ერთად 2 წელი იყვნენ ცოლქმარი, 2 წლის მერე გაეყარნენ, არაფერი მქონებიდან მას არ მოწევია, სიმამრის ფულით მას არ უსარგებლია, სულ სასტუმროებში და ნაკირეებში ცხოვრობდა, სახლი მას არასოდეს როგორც გითხარით არ ჰქონია. და მოხდა შემდეგი რამ. ერთ-ერთ საღამოზე მან გაიცნო ქალი, რომელმაც იცოდა ქიმია გადასარევა და ყველა უცხო ენა, ну, ყველა ძირითადი უცხო ენა, მაგრამ წარმოდგენა არ ჰქონდა ლიტერატურაზე. ეს ქალი სამაგიეროდ იყო ძალიან ცნობილი ადამიანების შვილი და შვილიშვილი და ძმისშვილი. ეს იყო გვარად მურომცევა, ასე რომ დუმის უფროსი მურომცევი თუ ახსოვს ვინმეს ახლა, იმიტომ რომ დიდი დრო გავიდა და უკვე საქართველოს პარლამენტის უფროსები გვავიწყდება რუსეთის დუმის კი არა, ნელ-ნელა რა თქმა უნდა, მაგრამ წარმატებით. დუმის უფროსი მურომცევას დიშვილი ძმისშვილი იყო და ასევე იყო იგი მოსკოვის ასე თქვა საკრებულოს უფროსის ქალიშვილი იყო. ყველაფერი იცოდა ლიტერატურის გარდა, გაიცნო ბუნინმა და მათ ჰქონდათ ძალიან სერიოზული სიყვარული. მიუხედავად იმისა, რომ ცოლთან გაშორებული იყო ბუნინი, ის ქალი ოფიციალურ განქორწინებას არ აძლევდა და ამიტომ უცხოეთში წასვლა დაჭირდა. უკვე თითქმის 10 წლის ცოლქმარი იყვნენ, ну, самокалако бунини და მურომცევა, როდესაც მას მოუწია ასე თქვათ განქორწინება, უკვე საფრანგეთის კანონებით იქ შეიძლება თურმე ცოლის თანხმობის გარეშე, თუკი ცოლი ადგილზე არაა და კაცი საფრანგეთშია. და აი მაშინ განქორწინდა და იქორწინა მურომცევას ქალზე და ეს ქალი აღმოჩნდა მისი მთელი ცხოვრების. როგორც მათ პატარა სახლი ჰქონდათ გრასში, ფლატ პარიში არა, არადი შორს პარიზიდან და შემდგომში გრასის მთაშიც კი ავიდნენ ოკუპაციის წლებში, რომ გერმანელები არ მისულიყვნენ და მაქსახში სულ თავშესაფარი იყო. არასდროს არ ცხოვრობდა ბუნინი მეულეს და ერთად მარტო სხვებიც ცხოვრობდნენ ხოლმე. ძალიან ხშირად ებრაელების შეფარება იცოდა, ამერიკელი ებრაელები ყავდა შეფარებული, რუსი ებრაელები ყავდა შეფარებული, ორჯერ ქართველი მაკიზარები ყავდა შეფარებული. ბუნინი კარგი კაცი იყო. ახასიათებენ მას როგორც არისტოკრატს, რომელიც არ იბნეოდა არცერთ გარემოში, ანუ თავისი თავის ფასი მან იცოდა, თავისი თავის დამფასებელი კაცი იყო, შენახვედრი იყო ყველასთან, ვინც კი რამეს წარმოადგენდა მაშინ დევს, მოვლილი ჰქონდა მთელი მსოფლიო. ერთადერთი საფრანგეთში ემიგრაციაში წავიდა თუ არა, იმის მერე არცერთ არ ყოფილა. ერთხელ გაემგზავრა გემით შვეციაში, როცა მიდიოდა, ანუ არის პარიზი, შვეციაში მიდის პირდაპირი გადაჯდომები არ უნდა, მაგარებელი ჩახვალ, თუმცა ნახევარჯერ მაგარებელი ზვაშია. და ე მაშინ ჩავიდა იქ სიტყვა თქვა, არ შეიძლება და არ ჩასულიყო. მისთვის ეს ნიშნავდა საერთოდ პრემიებს ყურადღებას აქცევა. საქმე ის არის, რომ ბუნინმა დაიწყო საკმაოდ ადრე, დაიწყო წერალ, ის იყო ძალიან გამორჩეული პოეტი, ვერ ხედავდნენ, ის იყო უკვე კარგი მწერალი, ასევე ვერ ხედავდნენ, რატო ვერ ხედავდნენ? თუ მოდაშიც წამოვიდა ახალი მწერლობა. და ის კიდე წერდა ძველებურად. ესეთ შტაბიშლება იყო, რომ ბუნინისთვის არაფერი არ მოხდა, არც მეფე მოუკლავთ, არც რევოლუცია მოხდა და არც გადამდგარა მეფე, არც ბოლშევიკები მოსულან, წერდა და წერდა სიყვარულზე და გაჭირვებულ ხალხზე, რომელსაც არ ეცნობოდა ეს გომარება იმის მიხედვით კრემში რა მოხდებოდა და სმოლნის ინსტიტუტში. და ვერ ხედავდნენ, თავიდან ვერ ხედავდნენ, თუმცა ერთჩვენიერ დღეს მან სთხოვა მის კარგ ნაცნობს ანტონ ჩეხოვს წარმადგინე პუშკინის პრემიაზე. პოეზიაში პუშკინის პრემია არსებობდა, პროზაში არსებობდა. წარმადგინე პუშკინის პრემიაზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრემია იყო დაახლოებით ისეთი რუსებისთვის, როგორც საბა ახლა დღეს ქართველებისთვის. პუშკინის პრემია იყო მნიშვნელოვანი. ახლა გასაგებია პუშკინის პრემია როგორ არ იქნებოდა მნიშვნელოვანი ასეთ სახელი რუსული ლიტერატურისთვის და თხოვა ჩეხოვს წარმადგინეო. ჩეხოვმა, რომელიც თვითონ იყო ამის ბრალგზის მფლობელი, დაიბარა ცნობილი, ძალიან ცნობილი ადვოკატი კონი, ჩემთვის ბავშვობიდან ცნობილი, მამაჩემს ჰქონდა კონის ტომები და ყველაფერი მაგ დაკითხული, ძალიან საინტერესო კაცი იყო. კონი მასწავლა, როგორ ხდება წარდგენა, იმიტომ რომ ჩეხოვმა თქვა, მე არასოდეს არ წარმიდგენია ჩემი წიგნები, ანუ ჩეხოს ისე მიცეს, რომ წიგნები არ გაუგზავნია და არ უთქვამს მომეციტო და ბუნენს დაჭირდა, ასე ვთქვა, დახმარება, თუმცა რეცენზენტი გამოუყვეს, რომელმაც გაანადგურა. მიუხედავად ამისა, კომისიამ ეს განადგურება არაფრად არ ჩათვალა და მისცა პრემია, ოღონდ გაუყო, სხვასაც მისცა. სხვათა შორის შემდეგ კიდევ მისცეს ეს პრემია, 1903 და 1909 წლებში აიღო მან პუშკინის პრემია და მეორეჯერ კუპრინთან ერთად გაუყვეს. ნუ აქ არაუშავს, იქ პირველ ვისთანაც გაუყვეს, ის მერე დაიკარგა ლიტერატურისთვის. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ხანა არის, როდესაც ბუნინის დანახვა დაიწყეს. ესაა რაღაცა 9-10-იანი წლები დაიწყო და ამის მერე მან მოუმატა. მას ჭირდებოდა, ის ეხვეწებოდა კრიტიკოს წერეთ ჩემზე, შემაქეთ, ნუ გერიდებათ, ასეთი ის ჰქონდა ერთხელ დაწერილი სპეციალური წერილი ამათ მიმართ. როგორც გითხარით, ნოველის პრემია იყო მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ კაცისთვის აღმოჩნდა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იგი მარტო იყო პარიშშიც აღარ ცხოვრობდა, ვერავის აღარ ხვდებოდა, არ იცოდა რუსეთში, არ იბეჭდებოდა გასაგებია საბჭოთა რუსეთში, თუმცა ერთი ორჯერ დაბეჭდეს სასიყვარულო მოთხრობა, ნეპის დროს გაეპარათ, მერე არა თქო. და მაგაზე, ისე იგი ჩვენმა სასიქადულო ავტორმა თქვა, რომ მეორად არ ბეჭდავენო, ბუნინს თუ ბეჭდავენო ისინიო, საერთოდ ნაწყენი იყო ძალიან ბუნინს რომ ისწეს ნობელის პრემია და მას არა. და გერმანელი კრიტიკოსის აზრი მოიყვანა, რომ თქვა, რომ ჩაკლული სული ბევრაჯობია აკაიანებისო. რასაც მე პრინციპულად არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ჩაკლული სული რომელი სულის კვეთებიდანაა დაწერილი და ვისი ბიოგრაფიებით გამაგრდა შემდეგ მისი ავტორიტეტი, რა ქვია, არაფერს არ ვიტყვი ახლა და იმასაც არ ვამბობ, აგერ ვიზია ლაპარაკი, ყველაფერს ხდება. ჩვენ ლიტერატურული გადაცემა გვაქვს, ახლა ეს რო იყოს გამოსულა რომელიმე ტელევიზიით, შეიძლება ყველაფერს არ მიხვდარიყო, მაგრამ ჩვენი მსმენელი საქმის კურსია. ყველა შეშურდა, არც კი განუხილავთ იგი. არც ხუთეულში ყოფილა და ახლა ყველაფერი ვიცით. მაგრამ 33 კაცი იყო კი. პუნინს რა შეეხება იგი რომერულანმა დაასახელა, როდესაც თხოვეს სხვა შორის თომას მანს დასახელება, მან თქვა რომ მეორე რუსი მწერალი შვერინი მირჩევნია, ეს ვინ არის არის ის. მაგრამ თომას მანმა ეცადა, მე თქვა რომ ის გერმანელი ციხლის კენ და ბარემ გერმანელს დაუჭერ მხარსო და არ დაუჭირა მხარი. მაგრამ ამას მისცეს პირველი ეს გაიგო მისმა ცოლმა. იმიტომ რომ ტელეფონზე დარეკეს კავშირი ძალიან ცუდი იყო. როგორც გითხარით, ახალმა ყველა ენა იცოდა და შვიდენაზე უთხრეს იგი და რაღაცა რომ არისმოდა კარგად და დაახლოებით მიხვდა რაზე იყო ლაპარაკი. ამ დროს ბუნინი იყო წასული კინოში. დაუყურებდა კინოს, სადაც მისი მეგობრის ქალიშვილი თამაშობდა და ჭკუაზე არ იყო, ისე მოსწონდა ეს კინო. როდესაც ვიღაცა მოვიდა სახლიდან და გაიყვანა იქიდან და აპროტესტებდა ეს ფილმი და მემთავრებინა ბარე მერე წავიდოდი. სახლში რომ მივიდა კიდევ ერთხელ დარეკეს და უთხრეს რომ თქვენ მოგენიჭათ ეს პრემია. და ბუნინი რომელიც იყო მშვიდი კაცი, გაწონასწორებული კაცი, ცივსისხლიანი კაცი გარკვეული გაგებით, ნუ ნამდვილი არისტოკრატი, ბუნინი აღელდა. პირველად ნახე აღელვებულიო ცოლმა თქვა. ხელვარების საგანი იყო, რა უნდა ჩავიცვა, მას არ ქონდა ნობელის პრემიის საკადრისი ტანსაცმელი, მას არ ქონდა. მან არ იცოდა რომ ყველა ზომის ფრაკი იკერება იქ, რაც უნდა რითიც უნდა ჩახვიდე. ქართველ წერლებს მინდა უთხრა, მომავალში რო ჩახვათ მაგ საკითხზე არ აღელდეთ, იმიტომ ჩვენი წერლებიც ვიცი რა ღარიბები არიან და ვისაც მოუწევს ეს, ამაზე არ იღებდნენ ფრაკს, იქ შეგიკერა, ეს პრობლემა არ არის. ამაზე აღელდა და როგორ უნდა წავიდეთო? გზა როგორ უნდა გადავიხადოთ? ფული არ ქონდა, აჭირვებულები იყვნენ და გაუხარდა არაფულის გამო. ფული და არიგა როგორც გითხარით, ნატალია შემდგომი ცხოვრება უკვე აღარ გაჭირვებია. მერე უკვე სოფლიო ხოც ნობელის ლაურეატი გახდა, დაიბეჭდა, გამოიცა, გადაუხადეს საბჭოთა კავშირშიც კი რაღაცები დაიბეჭდა. მართალია ძალიან გვიან, მას ეს არ მოსწრებია. მის ცოლს მოესწრო პირველი პუბლიკაცია და ეს გავაკეთა ტვარდოვსკიმ, რომელზეც ბუნინის სასახელოდ უნდა ითქვა. მან დაინახა ტვარდოვსკი ძალიან საინტერესო პოემით, რომელსაც ქვია ვასილი ჭორკინი. ბავშვობაში ჩემი ასაკის ხალხ სკოლაში ერთნაირად ვასილი ჭორკინი ბწკინვალე პოემა, მაგრამ მასში რა თქმა უნდა არის საბჭოთა სოციალისტური პატრიოტიზმის ელემენტები. და ბუნინმა, რომელსაც ეზიზღებოდა საბჭოთა კავშირი და საბჭოთა სოციალიზმი და ყველანაირი სოციალიზმი, მათ შორის ნაციონალ-სოციალიზმი, ერთი წამით არ უფიქრია, რომ ჰიტლერს მხარი დაეჭირდა, რახან საბჭოთა კავშირი არ უყვარდა. მან ფრანგულ პრესაში შეაქო ვასილი ჭორკინი თავის დროს, როგორც ბწკინვალე პოეტური ნაშრომი ტვარდოვსკის. ტვარდოვსკიმ ეს დაიმახსოვრა და პირველივე შანსი მიეცა თუ არა ბუნინი რუს ხალხს ხელახლა მან გააცნო 60-იან წლებში. ვერ ვიტყვი რომ რუსები ახტუანებული არიან დღეს თავისი ნობელიატი წერლებით, იმიტომ რომ ესენი არიან სოლჟენიცინი, ბუნინი, საერთოდ მათთვის გაუგებარი ესე იგი პოეტი და კაციშვილ მარიცის რატომ არის რუსი პოეტი და ასე შემდეგ. რუსები ასე ამბობენ, სამართლობა და უსინდისობა მათი ხდება, იმიტომ რომ რუსულენოვანი პოეტი არის ეს იოსიფ ბროცკი. ერთადერთი, მე მგონი, გაუხარდათ საბჭოთა იდეოლოგიის ბრძოლის და მთელი ცეკას მონაწილეობის შედეგად, რომ ისწეს პასტერნაკის შემდეგ, იმიტომ ის სიმღერა სკანდალი იყო, რომ ისწეს შოლოხოვს და ბოლოს გული მოუკლეს საერთოდ, როდესაც ახლა აძლევენ რუს მწერლებად მიჩნევ თქვათ ბელორუს მწერლებს, როგორც ჩემი დიდი მეგობარი გახლავთ, ჩერნობილის ლოცვის ავტორი და ასე შემდეგ. და ბოლოს ახლა უკვე პოლონელებისთვის დაიწყეს მიცემა და სულ გააგიჟეს რუსები. მოკლედ, რუსები ნობელის კომიტეტზე ძალიან განაწყენებულები არიან. ჩვენც გვაქვს ჩვენი წილი წენა, ყველას აქვს თავისი წილი წენა. აი, ბუნინის ცხოვრებაში კი მათ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს. ეს ცხოვრება აშკარად გაიყო ორ ნაწილად. 1923 წლამდე გაჭირვება, უბედურება, გაქცევა, უსახლკარობა, უპასპორტობა, უბრალოდ უქვეყნობა. და 1923 წლის შემდეგ 20 წელი შედარებით შვიდი დარწმნარი მატერიალურად გამართული ნობელის პრემიის გამო, ასე რომ ხანდახან ნობელის კომიტეტი დიდ და კარგ საქმეებს აკეთებს.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.